Satana prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď Hospodin zavrel jej život. Pritom ju veľmi trápila jej sokyňa a dráždila ju, pretože Hospodin bol zavrel jej život. A tak to bolo z roka na rok. Kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala. Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší ako 10 synov? I modlila sa Anna a hovorila: Plesá mi srdce v Hospodinu, vyvýšil sa v Hospodinu môj roh, ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo nie je nikoho okrem teba a nik nie je skalou ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatami a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinové sú stĺpy zeme a na ne položil svet.
Staňte prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, ty si stvoriteľ tohto sveta, si ďaleko väčší a mocnejší, než si vieme vôbec predstaviť. Tvoje skutky sú často nečakané a nepredvídateľné. Ty meníš naše životy, meníš životy a dejiny tohto sveta. A jedinou nádejou pri tom všetkom je, že tvoj vzťah k nám je vzťah lásky, že nás máš rád. Ďakujeme ti za to, Pane Ježišu Kriste, že ty si prišiel z lásky na tento svet, aby si nám dal večný život. Ďakujeme ti za to, Svätý Duchu, že aj teraz si s nami, že tu nie sme sami. Ďakujeme ti za to, že môžeme k tebe hovoriť. Ďakujeme ti za to, že občas aj ty hovoríš k nám. Chcem ťa prosiť o to, aby si bol dnes tu medzi nami prítomný a aby si sa nás všetkých dotýkal tvojim duchom. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Slovo Samuelovo znelo v celom Izraeli. Izrael ťahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Eben-Ézere. Filištínci sa utáborili v Aféku. A keď sa Filištínci zoradili do šíkov proti Izraelcom a boj sa rozvinul, Filištínci porazili Izrael a pobili na bojišti okolo 4000 mužov. Keď sa ľud vrátil do tábora, povedali starší Izraela: "Prečo nás dnes porazil Hospodin pred Filištíncami? Vezmime k sebe zo Šíla truhlu zmluvy Hospodinovej, príde medzi nás a vyslobodí nás z rúk našich nepriateľov." A tak poslal ľud do Šíla a priniesli odtiaľ truhlu zmluvy Hospodina mocností, sediaceho nad cherubmi. Tam boli i dvaja synovia Éliho s truhlou zmluvy Božej, Chofný a Pinchás. A keď truhla zmluvy Hospodinovej došla do tábora, celý Izrael zajasal takým veľkým pokrikom, že až zem zadunela. Keď Filištínci počuli zvuk pokriku, povedali: "Čo je to za zvuk veľkého pokriku v tábore Hebrejcov?" A dozvedeli sa, že truhla Hospodinova došla do tábora. Vtedy sa Filištínci zľakli a povedali: "Boh prišiel do tábora." A vraveli: "Beda nám, veď predtým sa niečo takého nikdy nestalo. Beda nám, kto nás vyslobodí z ruky tak mocného Boha? To je ten Boh, ktorý bil Egypt rozličnými ranami na púšti. Posilnite sa však a vzmužte sa, Filištínci, aby ste neslúžili Hebrejcom, ako oni slúžili vám. Nuž buďte mužmi a bojujte." A Filištínci bojovali, takže Izrael bol porazený a každý utíkal do svojho stanu. A porážka bola taká veľká, že z Izraela padlo 30 000 pešiakov. Aj truhla Božia bola ukoristená a dvaja synovia Éliho, Chofný a Pinchás, zahynuli. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: "Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov." Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: "Daj nám kráľa, aby nás spravoval." I modlil sa Samuel k Hospodinu. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: "Poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi." Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: "Pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi."
Prajem vám príjemný podvečer. Tieto hodinky ukazujú, že 4:32. To nemôže byť pravda však. Takže prepáčte to dlhšie čítanie z Biblie, ale ja som sa rozhodol, že dnešnú homíliu budem venovať jednému príbehu zo Starého zákona. Neviem presne, ako Starý zákon prišiel k takej zlej reputácii, akú má. Vraj zobrazuje strašne prísneho a takého nahnevaného Boha. Vraj je plný krvi a nenávisti. No a na viacerých miestach údajne navádza na genocídu, alebo ju priam popisuje. Mne Starý zákon z literárneho hľadiska skôr pripomína nordické ságy, a to tým, že obsahuje fascinujúce príbehy, ktoré sú porozprávané veľmi často bez zjavného morálneho poučenia. To je ponechané čitateľovi. A jeho postavy, hoci často sú iba také naznačené pár ťahmi v pár biblických veršoch, sú spravidla veľmi také živé, človek ich vidí pred očami, ich konaniu ľahko uverí, dokonca sa v nich, teda v tých postavách, prípadne v ich konaní, často sám spoznáva. No a v starom zákone je tiež veľa veľmi silnej poézie, ktoré nechýba ani existenciálna hĺbka, ani milostná lyrika. Jednotlivé príbehy starého zákona spolu vytvárajú takú mozaiku, alebo skôr by som povedal, že vitráž, cez ktorú keď svieti svetlo, to svetlo, o ktorom si vždy na začiatku bohoslúžieb hovoríme, že v tvojom svetle vidíme svetlo, tak keď také svetlo zasvieti, tak v tej vitráži vidíme siluetu Boha, ktorý prichádza na svet ako sebaobetujúca láska. Tak preto mi napadlo, že starý zákon by bol dobrý. Ale starý zákon je dlhý, tak preto bolo dlhšie to čítanie, aby sme troška porozumeli tomu kontextu. Príbeh, ktorý som si vybral, sa nachádza v jednej z historických kníh starého zákona, v prvej Samuelovej knihe, z nej bolo väčšina tých čítaní. A ten príbeh sa začína narodením Samuela, ktorému došlo údajne niekedy okolo roku 1050 pred Kristom. A náš príbeh sa končí, teda respektíve príbeh tej prvej Samuelovej knihy sa končí smrťou prvého kráľa izraelského Saula. K tej došlo okolo roku 1010 pred Kristom. My sme čítali len úseky z prvých 8 kapitol a tomu sa aj ja chcem iba venovať. Čiže zhruba od narodenia Samuela po pomazania Saula za kráľa, respektíve preto po ten moment, kedy sa Izraelci rozhodli, že chcú mať kráľa. Tá doba bola veľmi komplikovaná, v istom zmysle zlomová. Uplynulo takmer 200 rokov, čo nie je až tak veľa zase, 200 rokov asi, odkedy sa Izraelci usadili v Palestíne, v tej zasľúbenej zemi kanánskej. A zhruba v tom čase, keď teda sa Samuel narodil, keď prebiehali tie vojny s Filištíncami, Filištínci, Palestínci, to je to isté slovo, len ináč sa píše troška, čiže tí obyvatelia okolo nich, tak týmto narodením Samuela a príchodom Samuela na scénu končí asi najdekadentnejšie obdobie vôbec v histórii Izraela. Zvláštne je, že toto obdobie sa nazýva v dejinách ako doba sudcov. Človek by čakal, že keď sú sudcovia, tak to práve že bude taká spravodlivosť veľká, ale nebolo to tak. Izraelské kmene bojovali občas proti Filištíncom, ale oveľa častejšie v tomto období proti sebe. Jeden proti druhému, alebo 11 proti jednému, aj také bolo. A správali sa navzájom medzi sebou mimoriadne kruto a vytvárali si takú zvláštnu kombináciu Mojžišovho zákona s pohanskými rituálmi okolitých národov, ktoré boli tiež extrémne kruté, často počítali s ľudskými obeťami. Izrael v tom čase viedli také bizarné, veľmi bizarné, hoci statočné a odvážne postavy, ako napríklad ľavoruký Ehud, ten sa vyznamenal tým, že istému kráľovi strčil meč do brucha tak, že sa nedal vybrať. Alebo Jefte, ktorý od radosti, že porazil Filištíncov, slúbil Bohu, že prvého človeka, ktorého stretne, zabije na jeho počesť. A bola to jeho dcéra. Aj to urobil. Alebo Silák Samson, ktorý mal veľké svaly a dlhé vlasy a obrovskú slabosť na ženy. Mimochodom, všetci títo ľudia sú v zozname hrdinou viery apoštola Pavla. Bizarné postavičky. Tak takíto a podobní ľudia vtedy, takýchto ľudí posielal Pán Boh, aby Izrael úplne nezdegenerovalo to prostredie. Nič toto obdobie necharakterizuje výstižnejšie než posledné vety z knihy Sudcov. To je kniha, ktorá sa týmto obdobím zaoberá. Tá posledná kapitola popisuje bizarnú vec. Ja, prepáčte, mi sa usmievam, ale jedná sa o krutú vec, ale má to takú groteskný rozmer až takmer. Došlo ku konfliktu medzi všetkými izraelskými kmeňmi na jednej strane, teda 11 kmeňmi, a Benjamínovským kmenom na druhej strane. Nie je v tejto chvíli podstatné, čo bolo podstatou sporu, ale došlo k tomu, že oni ich takmer vyvraždili, tých Benjamíncov. Takmer. Skoro všetkých. A potom bolo po všetkom a je tam popísaná taká scéna, ako sa stretne tých 11 kmeňov. A veľmi taká dojemná scéna to je, ako im je ľúto, že jeden kmeň chýba. A rozmýšľajú, že čo by sa s tým dalo urobiť. A zistia, že tá vojna nebola úplne dôsledná a predsa len niektorí Benjamínovci prežili. Ale vznikol nový problém, totiž nebolo dosť žien Benjaminovských. Tí muži si totiž predtým z tých 11 kmenov dali takú prísahu, že nikto z nich nedá svoju dcéru za ženu Benjaminovcovi. No a teraz bol problém, že boli Benjaminovci, chlapi, a nemali ženy. A ženy boli v iných týchto rodoch, kmeňoch izraelských. A došlo k tomu, ja vám z toho kúsok prečítam, lebo to je naozaj dosť veľká sila. Na konci úplne posledný odstavec knihy Sudcov znie takto. Povedali si Izraelci, každoročne býva slávnosť na počesť Hospodina v Šíle, ktoré je severne od Bételu a východne od cesty, ktorá vystupuje z Bételu do Sýchema, južne od Lebóny. Benjaminovcom prikázali, tí iní, tých z tých 11 kmeňov, Benjaminovcom prikázali, choďte a striehnite vo viniciach. Keď uvidíte, že šílske dievčatá, to sú dievčatá z iných izraelských kmenov, vychádzajú tancovať, výjdite z viníc a uchváťte si každý ženu zo šílskych dcér a choďte do Benjaminovskej krajiny. Keď prídu ich otcovia alebo bratia vadiť sa s vami, odpoviete im, dožičte nám ich, lebo každý z nás nezískal ženu vo vojne. Vy ste nám ich nedali dobrovoľne, lebo by ste sa boli prehrešili. Rozumiete tomu, o čo tam išlo? Oni dali prísahu, že nedajú svoje ženy dobrovoľne. Tak naviedli Benjaminov, aby si ich proste pochytali v noci. Keď pôjdu z chrámu, keď pôjdu z Šílo, tam bola archa zmluvy. Čiže, a potom k tomu aj došlo. Nakoniec, a posledná veta knihy Sudcov, úplne posledná znie, každý robil, čo pokladal za správne. Tak toto bola kniha Sudcov, toto bolo obdobie Sudcov, a v takejto dobe autor Samuelovej knihy, asi to nebol Samuel, teda jednak popisuje svoje vlastné narodenie, a to by sa dalo, ale on potom v druhej Samuelovej popisuje aj svoju smrť, čiže asi to nebol Samuel. Ale ten autor knihy Samuelovej, ako zručný filmový režisér z takého veľkého obrazu celej krajiny, zrazu zaostril na jednu obyčajnú, ale v tej obyčajnosti veľmi pozoruhodnú rodinu, kde vznikol taký zvláštny manželský trojuholník. Elkana pravdepodobne bol z kňazského rodu, ale nie je to isté, nikde sa to nezdôrazňuje, ak bol. Elkana mal dve manželky, Annu a Peninnu. Annu miluje, ale Penina mu rodí deti, čo v tej dobe, v tej kultúre bolo veľmi dôležité. Boh zavrel Anne lono, je napísané. Anna sa z toho trápi, Elkana ju potešuje nádherným vyznaním lásky. Nie som ti vzácnejší než 10 synov? Mne ten príbeh tejto rodiny strašne páči a ten vzťah Elkanu a Anny je úplne taký dojímavo čistý. Ten príbeh pochopiteľne pripomína rodinu Jakoba, kde tiež bolo viacero žien, ale Ráchel, tá milovaná, nemá deti. Vznikne podobné napätie. Tam bolo ešte napätie medzi tými ženami, však sme o tom počuli v tom texte. A tiež to trošku pripomína príbeh Zachariáša a Anny z Nového zákona. To boli rodičia Jana Krstiteľa, kde oni boli zase už starší a tiež nemohli mať deti. Tiež to nejakým spôsobom ťažko niesli. Anna v tomto stave a v tejto situácii prosí Boha, aby na ňu milostivo pozrel. Aby sa na ňu rozpomenul, to sú citáty z jej slov, a sľubuje mu, že ak jej dá syna, ak jej Boh dá syna, tak ona ho daruje Hospodinovi. Presne k tomu aj dôjde. Anna porodí chlapca, ktorému dá meno Samuel, čiže Boh počul, Boh ma vypočul, alebo Boh hovorí, to všetko vraj môže znamenať to meno. Privádza ho do chrámu ku kňazovi Elimu a povie krásnu modlitbu, ktorú tu Anna čítala, iná Anna teda, na začiatku. Krásnu modlitbu Anny. A v tej hlavnou myšlienkou tej modlitby je, že Hospodin je Boh, ktorý vie všetko a jeho skutky sú nevyspytateľné. čo ona ilustruje rôznymi príkladmi. Bohatí sa stávajú chudobnými, hladní, zrazu majú čo jesť a tak ďalej a tak ďalej. A tento Hospodin je priaznivo láskou naklonený voči zbožným, teda voči ľuďom, ktorí na neho opierajú svoju nádej. Príbeh Elkanu a Anny je svetlom, takým prúdom svetla v neveľmi povzbudivom príbehu, ktorý potom nasleduje. Ukazuje, že v zlých časoch, alebo hlavne v zlých časoch, je úplne najdôležitejšia láska. Znie to tak romanticky a tak lacno troška, ale je to tak. Elkana, milujúci svoju manželku takú, aká je, Anna pokorne prosiaca Boha o láskavosť. A potom nesebecký čin, v ktorom vracia Boží dar Bohu. Anna nehľadá oporu v kňazovi. Ten si myslí, že je opitá, keď sa vrúcne modlí. A už vôbec nie v náboženskom establishmente, v ktorom žila. To sme detailne nečítali, ale kňaz Eli mal dvoch synov, Chofniho a Pinchasa, ktorí boli úplne skorumpovaní, kradli z obetí, ktoré boli učené Bohu a tak ďalej. Proste úplne skorumpovaní kňazi to boli. Anna ani nebojuje za svoje právo, nechce, aby jej Boh dal to, čo jej patrí, len ho pokorne prosí o láskavosť. Anna neverí v náboženské triky. Ja som si tak trochu sám pre seba nazval túto úvahu, že nerobí sa to trikom podľa takej detektívky od Agathy Christie. Teraz je, že robí sa to trikom, tak ja vravím, že nerobí sa to trikom. Anna neverí v náboženské triky. Neverí, že keď niečo urobí, nejaký trik, tak sa stane to, čo ona chce. Boh nie je nástroj v jej rukách. Keď Samuel, ešte veľmi mladý, pravdepodobne ešte ako dieťa, jednu noc proste spí v tom chráme, tak začuje volanie, oslovuje ho Boh. To sme nečítali, ale je to pomerne známy príbeh, znie ako rozprávka skoro. Proste malý chlapec, ktorý vyrastá v chráme, začuje svoje meno v noci, ide za Elim, kňazom, ten mu hovorí, že ja som ťa nevolal, to sa opakuje dvakrát, na tretí krát mu Eli povie, že toho volá Hospodin. A Boh mu povie proroctvo, vlastne ktorého obsahom je súd nad Elim a celou jeho rodinou. A to celé sa deje podľa slov autora tej knihy v čase, keď Hospodinové slovo bolo vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Boh teda oznamuje, presne citujem, neodvolateľný rozsudok nad Eliho domov a odplatou za triky Eliho synov, keď všelijaké náboženské hry, ktoré oni robili, bude to, že jedného dňa to prestane všetko fungovať. A hoci Eli je kňaz pomazaný a jeho synovia budú tiež kňazi, keď Eli umrie, tak toto všetko skončí. Koniec. A potom je napísané, že Boh sa ďalej zjavoval Samuelovi, hovoril mu svoje slovo a celý Izrael spoznal, že Samuel je prorokom. Malý Samuel, mladý, voči celému takému tomu náboženskému establishmentu tej doby. Potom sa udeje to, čo sme zase čítali, že Izraelci, ako to vtedy bolo zvykom, neustále bojovali s Filištíncami a raz sa im stala taká nepríjemnosť, že totiž boli porazení. A kladú si otázku, že prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami porazil? Zvláštna otázka, keď sa nad tým zamyslíte. Prvá otázka je, čím Hospodin kázal ísť do toho boja. To nevieme, možno áno, možno nie. Starý zákon nedáva morálne poučenia, ale isté je, že kým sa im darilo, tak to brali ako samozrejmosť a potom raz prehrali a vinu dávali, že Hospodin nám nepomohol, ale nás priamo porazil. Tak povedali si, že skúsme urobiť trik. Zase tu máme taký trik. Vezmeme so sebou archu zmluvy. Neviem, či viete, čo bola archa zmluvy. Archa zmluvy bolo v tom čase, ešte neexistoval chrám v Izraeli. Existoval iba taký stan, tak ako ho mali na púšti. Archa zmluvy bola najsvätejšia vec, aká existovala. To bolo centrum bohoslúžieb izraelských. Archa zmluvy, ktorú presne podľa rozmerov, ktoré mu dal Boh, ju skonštruoval Mojžiš, to popísané do detailov v Mojžišových knihách, znútra bola vykladaná zlatom, nebola veľká, len 2,5 lakťa krát pol lakťa, takto nejak. A ne, no, nebola veľká, nebolo to veľké, nad tým bol taký vrchnák a nad tým bola socha dvoch cherubov, anielov. Ide o to, že to bolo že tá umiestnená v tom stane, ktorý bol ako prototypom chrámu, tá archa bola umiestnená až za stenou, za ktorú nikto nikdy nesmel vojsť. Len za určitých presne špecifikovaných okolností najvyšší kňaz. Stalo sa občas, že tam niekto vošiel z nejakých dôvodov, na mieste umrel ten človek. Čiže nebolo to len také, že len taká hra, bola to vážna vec. Ale zdá sa, že ani toto už úplne nefungovalo. Filištínci si povedali, že keď zoberieme túto archu so sebou, tak to zafunguje. Hospodín, hádam nás už, tak akože čak tá archa bude s nami, tak obyčajná vojna sa stane svetou vojnou. Čiže Hospodín bude s nami bojovať na našej strane proti ním. Presne to aj urobili, no ale stala sa taká vec. Ešte ja si predstavujem, ako tú archu niesli tí dvaja Eliho synovia Chofny a Pinchas, o ktorých všetci vedeli, že sú to najväčší podvodníci v krajine. A tí nesú najsvätejší symbol Hospodinovej prítomnosti v Izraeli rovno na boisko. Ak v Izraeli v tom čase boli ľudia so zmyslom pre krutý humor a recesiu, tak sa určite usmievali. V každom prípade to nezafungovalo. Filištínci s bojovým pokrikom Bedanám sa strašne zľakli. Tak filištínci zautočili a bojovali veľmi statočne a Izraelcov porazili. Archu ukradli, teda zobrali a zahynuli aj Chofny a Pinchas. A keď sa to dozvedeli, otec Eli zomrel tiež. Eliho nevesta, ktorá v tej chvíli predčasne porodila v ten deň, povedala, že sláva odišla z Izraela, lebo ukoristili Božiu archu. Táto veta vystihuje postoj Izraelcov vtedajších vôbec k náboženstvu Bohu, viac než čokoľvek iné. Sláva Hospodinová je nástroj v našich rukách, je to tá skrinka, ktorú so sebou nosíme a už ju nemáme, tak je všetkému koniec. Filištínci mali s archou samé problémy, to sme nečítali. Najprv ju dali do chrámu svojho, pohanského, filištínskeho, kde zničila boha Dágona, sa polámala socha boha Dágona z večera do rána. Potom ju preniesli do iného mesta, ktorého obyvateľov ranil boh vredmi. Nakoniec ju premiestnili do mesta Ekrón, ktorého obyvateľov sa zmocnila smrteľná úzkosť. A keď to už po 7 mesiacoch, 7 mesiacov trvalo toto putovanie filištínskou krajinou, keď to už nevedeli vydržať, tak preniesli archu za hranice na územie Izraela, pričom ešte počas toho Hospodín usmrtil 70 zvedavcov filištínskych, ktorí do archy chceli nakuknúť. A po poslovi oznámili Izraelcom, že príďte si po ňu. Tak je to v Biblii napísané, že príďte si po ňu. Izraelci, je to také smiešné troška, naozaj, ale myslím si, že tí Izraelci si vtedy uvedomili, že Boh nie je trik, že Boh nie je nástroj v ich rukách. Boh nie je, s prepáčením, strážny pes, ktorého, keď ho nahúckáte na niekoho, tak ho uhryzne. Ale ináč je skrotený, pekne pri nohe vám sedí. Boh je silný a neskrotený. Boh nie je domáce zviera. Boh je nebezpečný, silný a nevyspytateľný. Anna to vedela už na začiatku tohto príbehu. Hovorila, že skutky Božie sú nevyspytateľné. A toto Izraelci zistili až po niekoľkých bizarných bitkách a bojoch a zvláštnych veciach. On je veľký a my sme maličkí, by si mohli povedať Izraelci spolu s Audrey Tatu. Taký film bol. Po 20 rokoch, čiže potom sa tá truhla zmluvy vrátila, prešlo 20 rokov, nič sa nedialo v Izraeli. Samuel bol prorokom a je napísané, že Izraelcom sa začal cnieť po Hospodinovi. Samuel ich preto vedie k pokániu, to popísané v 7. kapitole 1. Samuelovej knihy, detailne, čo sa tam dialo. Naozaj také národné pokánie vzniklo, priznávali svoje hriechy. Uprostred toho vyznávania na nich zaútočili Filištíni a Izraelci sa zľakli hrozne. A práve keď Samuel vykonával obeť rituálnu, tak došlo k tomu útoku, ale Pán Boh zoslal hromobitie, búrku a Filištínci ušli. Izraelčania vyhrali. A vtedy to by bol akože happy end celého príbehu, ale nie je úplne. Pretože medzi tým Samuel zostarol a tiež mal dvoch synov a opakuje sa presný scenár ako pri starom múdrom Élim. Mal dvoch synov, ktorí podvádzali tak ako Chofni a Pinchas, presne. No a zodpovední ľudia v izraelskom národe si povedali, že čo keď Samuel zomrie, to potom tie jeho synovia nás budú tu súdiť, to by bolo hrozné. Čo bude potom? Mysleli si, že tajomstvom celého úspechu izraelského národa je Samuel, tento zvláštny, požehnaný muž. A je v istom zmysle aj on je takým trikom, ktorý funguje. Keď je s nami Samuel, to je ako keby s nami bola truhla zmluvy. To je podobné. Samuel odíde, sme bezbranní. Preto žiadajú Samuela, aby im ustanovil kráľa, tak, ako to majú všetky iné národy. Už sa nechceme spoliehať na nejaké triky náboženské, ale uznaj, Boh je ďaleko od nás. Čo keď začneme znova prehrávať vojny? Truhla zmluvy sa neosvedčila ako zbrane. Čo bude potom? Preto ten nápad bol fascinujúci. Budeme naďalej sa deklarovať vieru v Boha, ktorý nás vyviedol z Egypta, ktorý je stvoriteľ neba a zeme, čiže nie je to nejaký teritoriálny Boh, Boh stvoriteľ všetkých, ktorý si nás vyvolil, ktorý sa o nás staral na púšti a stará sa o nás doteraz, to budeme deklarovať, ale v skutočnosti chceme byť na nerozoznanie od iných národov. Chceme žiť tak, ako žijú ostatní. Samuelovi sa to nepáči, nepáči sa to Bohu, ale Hospodin hovorí Samuelovi, že keď mňa nechcú za kráľa, tak nepohrdí tebou, ale mnou. Nechcú byť slobodní nasledovníci silného, no láskavého a milostivého Boha, chcú byť sluhami sebastredných politikov. To je, dnes to berieme ako takú normálnu vec, však to je normálna vec, že mali kráľov a politika nejaká vždy je a nejakí vládcovia vždy sú, ale v skutočnosti to je úplný debakel. Čo to robíte, potomka Jakoba a Mojžiša, potomkovia Jakoba a Mojžiša? Naozaj je život v slobode tak neznesiteľne ľahký, že chcete, aby vám vládli krutí králi? Skutočne ste zabudli na to, ako vás Boh viedol? Ako bol pri vás, keď vám bolo ťažko? Ako vám vždy dal proroka či sudcu? Myslím si, že Izraelci dali prednosť zdanlivo predvídateľnej istote a prosperite pred nepredvídateľnou slobodou a láskou. V čistej zoologickej záhrade dali prednosť pred dobrodružnou džungľou. Istote každodenného jedla a večerného kúpania v klietke dali prednosť pred divokými farbami, vôňami a zvukmi. To je príbeh, o ktorom tu dnes bola reč. V duchu starého zákona by som mal v tejto chvíli skončiť a nechať už len nech ten príbeh k nám všetkým nejakým spôsobom hovorí. Lebo toto sa odohralo pred 3000 rokmi. A my sme tu dnes so svojimi vlastnými problémami. Nechcem, aby som teda bol verný starému zákonu, tak nechcem dávať žiadne morálne ponaučenia ani nejaké aplikácie hľadať. Len zhrniem. Anna a Elkana žijú v rôznych ťažkostiach. Nežije sa im ľahko. Ale vedia, čo je to láska. Anna preto prosí milostivého a láskavého Boha o pomoc. Keď sa jej pomoci dostane, darované dieťa daruje s vďačnosťou Bohu a tým urobí pre Izrael oveľa viac, než všetci kňazi a bojovníci dokopy. A v zápäti sa skromne aj so svojím manželom a ďalšími deťmi, ktoré sa jej narodili, sťahuje z tohto príbehu. Už sa nikde nespomína. Anna a Elkána sú skutočnými hrdinami. Strašne by som ich chcel spoznať a chcel by som žiť v blízkosti takýchto ľudí. Na druhej strane sú ostatní ľudia, ktorých niektoré mená sa spomínajú menovite, teda niektorí sú ako anonymní v tom akože národe izraelskom skrytí. A viacnásobne sa deje to isté. Boh hovorí k Samuelovi a ignoruje ten štátny, politický a náboženský establishment. Archa zmluvy síce robí problémy filištíncom, no nezaručuje im víťazstva. Keď sa zdá, že všetko sa na dobré obracia, Izraelci prichádzajú v pokáni k Bohu, no a nakoniec dávajú prednosť istote otroctva pred slobodou lásky. Dnes je 11. septembra, od rána sa hovorí, a už dlho, už niekoľko dní sa hovorí o tom, čo sa udialo pred 10 rokmi v New Yorku, kde vieme, o čo išlo. Prejav veľmi zvrhlého náboženského fanatizmu, ktorého výsledkom boli tisíce mŕtvych. A na to nejakým spôsobom by mali reagovať ľudia, ktorých sa to týka, ale vlastne aj my, ktorých sa nás to týka veľmi nepriamo. Máme pocit, že musíme brániť ako keby svoju rodnú hrudu alebo svoju civilizáciu. To je treba s tými filištíncami nejak zabojovať teraz. Nemôžeme byť mäkkí predsa v takýchto veciach. Ja si myslím, že stále máme na výber, tak ako mali Izraelci. Máme pred sebou cestu Anny a Elkanu, cestu lásky a lásky medzi sebou teda, ale aj lásky voči Bohu. Alebo máme cestu tých Izraelcov, ktorí radšej sa spoliehajú na kráľa alebo na nejaké náboženské triky, než by sa mali ocitnúť v tom voľnom lete, kde ich len vzdušné prúdy udržia vo vzduchu. Ten text posledný, ktorý tu bol čítaný na začiatku, bol z listu Rimanom, kde sa hovorí o tom, že sa píše o tom, kto nás odlúči od lásky Kristovej, akože nič, nikto je odpoveď. Neviem, či ste si to všimli na prvé počutie, ale sú tam spomínané také dve veci, alebo dve skupiny vecí. Jedna je tam sa hovorí, že čo nás teda odlúči od lásky Kristovej, súženie alebo úzkosť, prenasledovanie, hlad, náhota, nebezpečenstvo, meč. Sú všetko také veci, to sú všetko situácie, rôzne situácie, v ktorých sme slabí. Nie sme silní, ale sme slabí. Hlad, náhota, nebezpečenstvo meča. Brachiálna moc, nejaká úzkosť. To je, apoštol Pavel hovorí, že určite nie, nič z toho. Potom hovorí, že je presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežstvo, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani čo je nízko. To je zase také, akože taká tá sila zvonku, ako keby. Mocnosti, ktoré na nás útočia. A jedno aj druhé môže byť ohrozením. Môžeme, jedno aj druhé môžeme vnímať ako ohrozenie. Jedno aj druhé nás môže viesť od slobody k strate slobody. Pred Pánom Bohom totiž stojíme sami. Od Jeho lásky nás nič neodlúči, nič okrem nás samých. Naše životy na tomto svete sú plné nebezpečenstva a trápenia, ale aj radosti a lásky. Zjednodušiť si ich môžeme len za cenu dobrovoľnej straty slobody. Boje a neistoty určite prídu, alebo možno sme práve aj uprostred nich. Otázkou je iba, či sa k ním postavíme ako Anna a jej manžel Elkana, alebo ako synovia Eliho a Samuela a ďalší tí, ktorí namiesto slobodného vzťahu lásky s Bohom chceli istotu politických riešení, chceli kráľa. Teraz môžeme chvíľku nad tým rozmýšľať. Starí Izraelci verili v Boha, ale v reálnych životných situáciách sa spoliehali na spoločenský status, zázračnú silu svätých predmetov alebo na politickú moc. No a na čo sa spoliehame my? Na čo sa spoliehame my? To je moja otázka pre mňa samého. Má Božia láska pre mňa reálny obsah, alebo ide iba o taký pozitívny, dobrý, ale veľmi abstraktný pojem? No a skúsme rozmýšľať nad bojmi, ktoré nás v najbližších dňoch čakajú a povedzme o nich Bohu. Aj o strachoch a neistotách, ktoré prežívame. Tak. Bohoslúžba je aktom príjmania a dávania. Príjmame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta. Staňme k modlitbe a záverečnému požehnaniu.
Drahý Bože, častokrát, keď si poviem, že na koho sa spolieham, moja odpoveď je na seba. A potom si uvedomujem, že na to sama nestačím, že mám príliš veľa chýb, som príliš slabá. Tak mi prosím, daj múdrosť k tomu, aby som v životných situáciách, vo vzťahoch, v rozhodovaní vedela uplatňovať to, že láska je môj Boh a Boh je moja láska a spoliehať sa hlavne na teba a mať pokoru priznať si, že neviem, ale ty vieš. Buď s nami a požehnaj nás. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh, nech nás milostivo vzhliadne, nech k nám hovorí a nech nám dá silu žiť v slobode a láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozývame vás na nejaký šálku kávy alebo čaju hore. Prípadne nejaké menšie občerstvenie. Myslím, že to tam asi je. Je však. Je? Je, dobre. A na budúci týždeň by tu už mal byť Daniel Pastýrčák, teraz je na dovolenke. Takže tak, prajem vám príjemný nedeľný večer a celý týždeň.